Bakit nag-aayuno ang mga Muslim sa Ramadan? Karamihan sa mga matatabang tao ay nasubukan na ang iba't ibang uri ng pag-aayuno. May mga umiinom ng juice o kumakain ng prutas, o umiwas sa anumang asukal o carbohydrates, tumigil sa pag-inom ng alak ng panandalian. Ngunit, tila kakaiba ang ideya ng mga Muslim na nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang buong bansa na may halos 2 bilyong tao sama-sama sa loob ng isang buong buwan. Hindi kumakain, hindi umiinom, at hindi nagkakaroon ng intimate na relasyon sa araw. Hindi ba ito napakahirap na gawain? Ano ang esensya ng Ramadan? Ang pag-aayuno ay ang pag-iwas sa pagkain o sa ilang mga pagkain ng kusa bilang paggalang sa isang banal na araw o bilang simbolo ng kalungkutan o pagsisisi. Makikita ang pag-aayuno sa mga pangunahing relihiyon tulad ng Hinduismo, Judaismo at Kristyanismo. At sa karamihan ng relihiyon, ang pag-aayuno ay pagpapatawad sa mga kasalanan. Sa Islam, ang pangunahing layunin nito ay ang paglapit kay Allah. Dahil ang kamalayan kay Allah ay mahalaga para sa katuwiran, kaya't ang pag-aayuno ay may malaking halaga sa Islam. Si Abu Umama ay nag-ulat, "Pumunta ako sa mensahero ng Allah at humiling na makapasok sa paraiso." Sabi niya, "Manatili ka sa pag-aayuno dahil wala itong kapantay." Bumalik ako sa kanya at sinabi niyang muli, "Manatili ka sa pag-aayuno." Ang pag-aayuno ay nagiging sanhi ng gutom na nararanasan ng mga mahihirap. Sa ganitong paraan, ikaw ay makikisimpatya sa mga mahihirap at matutulungan pa sila. At kaya't ang bawat Muslim ay dapat magbigay ng pagkain sa mga mahihirap pagkatapos ng Ramadan. Ang mga pangunahing alituntunin ng pag-aayuno ay iwasan ang pagkain, inumin at pakikipagtalik mula umaga hanggang gabi sa Ramadan. Kailangan ng ibang antas para sa tunay na epekto sa nag-aayuno. Ang pangunahing antas ay walang espiritual na benepisyo. Maliban sa pagsunod sa mga banal na utos, ang ritual na antas ay hindi makapag-aalis ng kasalanan.
Ang mas malalim na kahulugan ng pag-aayuno ay pagsasanay sa espiritu na kontrolin ang mga pagnanasa.
Ang pagpigil sa espiritual mula sa mga makatarungang pagnanasa habang nag-aayuno ay tumutulong sa tao na umiwas na makagawa sa masamang gawain. Palagi, hindi lang tuwing nag-aayuno, nakakatulong ito sa kanya na pamahalaan ang galit at iba pang negatibong emosyon. Tinutulungan din ito ang tao na labanan ang kasakiman at puot. Sinabi ni Muhammad, "Naway sumakanya ang kapayapaan." Walang kailangan si Allah sa gutom at uhaw ng taong hindi nagpipigil sa kanyang sarili sa pagsisinungaling kahit nag-aayuno. Ang mga agham ng pag-unlad at pamamahala ng oras at yaman ay may isang mahalagang prinsipyo. Kontrolin ang iyong mga pagnanasa at huwag hayaan silang kontrolin ka. Maraming bagay ang ginagamit ngayon upang agad na matugunan ang mga pagnanasa ng tao.
Mahalaga ang kakayahang magpigil sa kasiyahan at ang pag-aayuno ay nakatutulong upang mapalago ang kakayahan na ito.
Ang pag-aayuno ay isang personal na bagay sa pagitan ng tao at ni Allah. At dahil dito, sinabi ni Allah ayon sa propeta, ang bawat kilos ng mga anak ni Adan ay para sa kanilang sarili maliban sa pag-aayuno. Ito ay para sa akin at ako lamang ang magbibigay ng gantimpala.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum.